când te regăsești în lumina Scripturii. Un studiu realizat de pastorul Paul Negruț. Sunteți o fire nostalgică? Vă place să vă oferiți din când în când un moment de odihnă sufletească, lăsându-vă gândul să rătăcească cuprins de izul vremurilor de odinioară? Dacă vă plac clipele petrecute în arhiva memoriei dumneavoastră, vă invit să spicuim puțin din culegerea de memorii a lui Traian Dors. Iată ce își amintește Traian Dors despre tatălui. Tata, spunea Traian Dors, era și el întocmai cum fusese bunicul, tatălui. De la ei am învățat nu numai hărnicia, ci și răbdarea. Pe niciunul nu i-am auzit plângându-se niciodată pentru nimic. Am văzut cum de multe ori le cădeau la descărcat din car pietrele pe picioarele goale, ori îi loveau lemnele, ori îi tăia sapa și securea. Dar ranele nici nu și le legau măcar. Lipeau acolo o frunză și așa rămâneau până ce se vindecau singure. La mâncare nu i-am auzit niciodată pe niciunul cârtind nemulțumit. Dacă era ceva gătit, bine, dacă nu, luau o bucată de pâine cu un măr, se suiau în car și, făcându-și cruce, ziceau: Doamne, ajută-ne! Doamne Dumnezeule, spunea Traian Dors, ce vremuri și ce oameni erau atunci! Înțelegeți ceea ce spunea Traian Dors? În vremurile lui, frumusețea bărbăției se muștenea. Tatăl era întocmai cum fusese bunicul și, continuă Traian Dors, tare mult îl iubeam pe bunicul pentru bunătatea și răbdarea lui. Așa a fost mai de mult. Cum ar descrie însă un copil sau o soție astăzi universul bărbaților? Și de ce această paralelă între bărbații de altă dată și bărbații din generația noastră? Desigur, pentru că se cere calea de echilibru, bărbați după inima și chipul lui Dumnezeu. Dragi ascultători, împreună cu invitatul special al emisiunii, pastorul Paul Negruț, vă invit să ne aplecăm asupra unei teme extrem de interesante. Bărbații, o specie pe cale de dispariție. Așadar, rămâneți împreună cu noi.
Deschideți cuvântul lui Dumnezeu la Cartea Judecători, capitolul 16. Mesajul este adresat în mod special bărbaților. Așa că vom citi un text din Scriptură care ne prezintă istoria dramatică a unui bărbat din Vechiul Testament. Samson a plecat la Gaza. Acolo a văzut o curvă și a intrat la ea. S-a spus oamenilor din Gaza: Samson a venit aici. Și l-au înconjurat și au pândit toată noaptea la poarta cetății. Au stat liniștiți toată noaptea și au zis: când se va lumina de ziua, îl vom omorâ. Samson a rămas culcat până la miezul nopții. Pe la miezul nopții s-a sculat și a apucat porțile cetății cu amândoi stâlpii, le-a scos împreună cu zăvorul, le-a pus pe umeri și le-a dus pe vârful muntelui din fața Hebronului. După aceea, a iubit pe o femeie în Valea Sorec. Ea se numea Dalila. Domnitorii filistenilor s-au suit la ea și i-au zis: înduplecă-l și află de unde-i vine puterea lui cea mare și cum am putea să-l biruim, ca să legăm și să-l slăbim. Și-ți vom da fiecare câte 1100 de siclii de argint. Dalila a zis lui Samson: spune-mi, te rog, de unde-ți vine puterea ta cea mare și cu ce ar trebui să fii legat ca să fii biruit. Samson i-a zis, dacă aș fi legat cu 7 funii noi, care să nu fie uscate, aș slăbi și aș fi ca oricare alt om. Dalila a luat 7 funii noi și l-a legat cu ele. Apoi a zis, filistenii sunt asupra ta, Samson. Iar niște oameni stăteau la pândă într-o odaie și el a rupt funiile de la brațe ca pe o ață. Dalila a zis lui Samson, până acum ți-ai bătut joc de mine și mi-ai spus minciuni. Spune-mi cu ce trebuie să fii legat. El i-a zis, n-ai decât să împletești cele 7 șuvițe de păr din capul meu în urzeala țesăturii. Și ea le-a pironit cu un cui de lemn în pământ. Apoi a zis, filistenii sunt asupra ta, Samson. Și el s-a trezit din somn și a smuls cuiul de lemn din pământ cu urzeală cu tot. Ea i-a zis, cum pot spune te iubesc, când inima ta nu este cu mine? Iată că de 3 ori ți-ai bătut joc de mine și nu mi-ai spus de unde-ți vine puterea ta cea mare. Fiindcă ea îl necăja și îl chinuia în fiecare zi, cu stăruințele ei, sufletul i s-a umplut de o neliniște de moarte. Și-a deschis toată inima față de ea și i-a zis, briciul n-a trecut peste capul meu, pentru că sunt închinat Domnului din pântecele maicii mele. Dacă aș fi ras, puterea mi-ar slăbi, aș slăbi și aș fi ca oricare alt om. Dalila, văzând că își deschisese toată inima față de ea, a trimis să cheme pe domnitorii filistenilor și a pus să le spună, suiți-vă de data aceasta, căci mi-a deschis toată inima lui. Și domnitorii filistenilor s-au suit la ea și au adus argintul în mâini. Ea l-a dormit pe genunchii ei și chemând un om a ras cele 7 șuvițe de pe capul lui Samson și a început astfel să slăbească. El și-a pierdut puterea. Atunci i-a zis, filistenii sunt asupra ta, Samson. Și el s-a trezit din somn și a zis, voi face ca și mai înainte și mă voi scutura. Nu știa că Domnul se depărtase de el. Filistenii l-au apucat și i-au scos ochii. L-au coborât la Gaza și l-au legat cu niște lanțuri de aramă. El învârtea la râșniță, în temniță. O învățătoare l-a întrebat pe un băiețel din clasa 1-a. Ce este Michael Jackson? Femeie sau bărbat? Și copilul a răspuns, amândouă. În mintea copilului era confuzie, pentru că e greu să faci deosebire între bărbat și femeie, așa cum se prezintă lucrurile în exterior. Altcineva a împărțit bărbații în 2 categorii, în 2 clase, vertebrate și nevertebrate. Diferența dintre vertebrate și nevertebrate este mare, dar una dintre deosebiri între cele 2 categorii este că nevertebratele se târăsc, vertebratele umblă. Nevertebratele se târăsc, sunt moluștele, viermii, vertebratele pot umbla și cele mai multe se pot ridica. Altcineva a spus, la poarta raiului erau 2 intrări pentru bărbați. Pe una scria bărbații care au fost sub papucul nevestei și pe cealaltă poartă scria bărbații care au fost cap de familie. Și când s-au îndreptat bărbații, marea majoritate s-a dus la poarta pe care scria bărbați sub papucul femeii. Numai unul singur s-a dus la poarta cealaltă. Și a ieșit un înger să-l întrebe, tu ce cauți aici? Și a spus, nu știu, de aici m-a trimis nevastă mea. Trăim într-o generație, într-o vreme, în care bărbații nu știu exact ce este acela bărbat, cum ar trebui să arate, ce ar trebui să facă un bărbat. Datorită acestei confuzii, s-au născut 2 extreme, au apărut 2 extreme între ființele de sex masculin. La o extremă sunt brutele, acel gen de om care apare ca macho, Rambo, cu un pistol în mână, omoară o armată întreagă, aruncă flăcări, distruge, zdrobește, calcă peste toate, acel bărbat care vrea să pară Superman. Și foarte mulți băieți îmbrățișează modelul acesta, crezând că acela-i bărbatul. De aceea își caută înfățișare cu ținte, cu îmbrăcăminte din asta care să dea impresia unui Superman. a unei făpturi care deține duritate, deține autoritate, putere, pe care nu-l mai poate controla nimeni și nu-l poate opri nimic. Își caută modelul acesta. La extrema cealaltă sunt bărbații efeminați. Bărbații care au abandonat tot ce-i masculin în ei. Sunt ca niște cocote de sex masculin. Dacă vă uitați la ei, sunt cu îmbrăcăminte asemănătoare mai degrabă cu a femeilor. Cu cerceluși și cu mărgele, cu tot felul de pudre și lipstick dați pe buze. Te uiți la ei și n-au nimic bărbătesc în ei. Te uiți la ei și parcă sunt niște făpturi căzute de pe o altă planetă. Și foarte mulți tineri îmbrățișează modelul acesta. Te uiți la ei și în societatea noastră este o tendință de a șterge diferențele, deosebirile dintre bărbați și femeie. Sunt magazine de acum care se numesc unisex. Și în toată civilizația aceasta, bărbăția, modelul bărbătesc, este cel care e ținta atacului. Cineva a făcut următoarea constatare. Hans Sebald, un autor american, a spus așa. Adesea toată educația băieților este lăsată în seama femeilor. Mama, educatoarea de la grădiniță, învățătoarea de școală duminicală, învățătoarea de la școală. Băieții sunt expuși în continuu influenței unor ființe pe care nu trebuie și nici nu pot să le imite, dar a căror idei și preferințe trebuie să le accepte și să le practice. Educația băieților este în cea mai mare măsură lăsată pe mâna femeilor. Nu că n-ar avea femeile ce să învețe sau că n-ar avea rolul lor și rostul lor în educație. Problema care apare însă este următoarea. Un băiat care n-are niciun model bărbătesc nu știe înspre ce trebuie să crească. Cum trebuie să arate când ajunge mare? Cum arată un bărbat? Ce anume trebuie să facă un bărbat? Care-i rolul lui? Într-o asemenea societate în care dispare modelul bărbătesc, apar copii dezorientați, dezechilibrați și apar femei nevrotice. Majoritatea femeilor nevrotice sunt femei care nu au un bărbat pe care să se poată sprijini, să se bizuie. Nu că nu sunt măritate. O, sunt măritate, dar nu-i bărbat la casă. Și din pricina aceasta încep să intre într-o criză psihologică, criză care duce la nevroză. Și avem o lume plină de copii dezechilibrați și de femei nevrozate. Asta este concluzia psihologilor, datorită faptului că a dispărut modelul bărbătesc din societate, din familie. Este o perioadă în care se întâmplă ceea ce spune Psalmul 11. În versetul 3, se surpă temeliile și psalmistul spune, când se surpă temeliile, ce-ar mai putea să facă cel neprihănit? Când se surpă temeliile și dispar bărbații, ce-ar mai putea să facă cel neprihănit? Dar întrebarea pe care trebuie să ne-o punem este legitimă și logică. Cine are interes să distrugă modelul bărbătesc din familie? Cine are interes să distrugă modelul bărbătesc din familie? Și ce scop urmărește distrugând modelul bărbătesc din familie? Ca să înțelegem aspectele acestea, este important să ne uităm în Scriptură la planul lui Dumnezeu pentru om, planul lui Dumnezeu pentru bărbat, pentru familie. Și am să vă rog să întoarceți la cartea Geneza, capitolul 1, versetul 27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască. Dumnezeu a creat ființa umană și din creație Dumnezeu a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Din creație Dumnezeu a creat ființe distincte, parte bărbătească și parte femeiască. Capitolul 2, versetul 24. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Dumnezeu a creat parte bărbătească și parte femeiască și apoi în capitolul 2 avem istoria aceea extraordinară când Dumnezeu a creat-o pe Eva și o aduce la Adam. Este bucuria lui Adam când s-a găsit partenera potrivită pentru viață și concluzia lui Dumnezeu. De aceea va lăsa bărbatul pe tatăl său și pe mamă sa, se va lipi de nevastă sa și cei doi vor arcătui o familie. Familia este legământul pe viață între un singur bărbat și o singură femeie de a trăi împreună ca soț și soție. Este legământul pe viață între un singur bărbat și o singură femeie de a trăi împreună ca soț și soție. În creație, Dumnezeu a lăsat lucrurile extraordinar de limpezi, extraordinar de clare. A creat bărbat și a creat femeie. Un singur bărbat, o singură femeie. Dumnezeu nu i-a adus lui Eva 7 bărbați sau mai mulți și Dumnezeu nu i-a adus lui Adam mai multe femei. Un singur bărbat și o singură femeie. Vă rog să rețineți. Dumnezeu n-a întemeiat prima familie din 2 bărbați și nici din 2 femei. Un singur bărbat, o singură femeie pentru toată viața. Dar urmează în cartea Geneza descoperirea planului glorios al lui Dumnezeu. De ce a creat Dumnezeu omul? Care e planul glorios al lui Dumnezeu? Uitați-vă în capitolul 1, versetul 26 și versetul 28. Apoi Dumnezeu a zis: să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Versetul 28. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său și apoi Dumnezeu l-a așezat pe pământ. Acum, din cele mai vechi timpuri și până astăzi, împărații, conducătorii popoarelor, își așează chipul lor în tot ținutul pe care îl stăpânesc. Dacă vă duceți în orice țară, în orice instituție centrală, dacă vă duceți la orice ambasadă, în ambasadă veți vedea chipul șefului statului sau a țării respective. Își așează chipul acolo ca să fie un semn a autorității lor. Când Dumnezeu a creat pământul, ca și partea creației lui Dumnezeu sub autoritatea lui Dumnezeu, Dumnezeu și-a așezat chipul pe pământ, dar nu sub forma unui tablou, ci sub forma unei făpturi vii. Dumnezeu a așezat omul pe pământ ca să poarte chipul lui Dumnezeu și să fie semnul pentru tot universul. Aici stăpânește Dumnezeu. Numai că mai este ceva în frumusețea aceasta. Dumnezeu n-așează o ființă solitară. Dumnezeu așează o familie, un bărbat și o femeie, în legământul acela de căsătorie, în cea mai frumoasă, mai intimă, mai specială relație posibilă. Dumnezeu îi așează ca împreună. Împreună să stăpânească pământul. Și apoi le spune: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Știți ce spune Dumnezeu? Umpleți pământul cu chipul meu. Ca să fie limpede peste tot că Dumnezeu stăpânește peste pământ. Oriunde era o ființă umană, în planul lui Dumnezeu trebuia să fie semnul că Dumnezeu stăpânește. Pământul îi aparține lui Dumnezeu. A binecuvântat familia cu harul acesta de a avea copii care să aibă și ei chipul lui Dumnezeu în el și să umple pământul acesta. Ce-ar fi dacă la tine în casă prezența ta ar anunța: aici stăpânește Dumnezeu? În familia aceasta care era purtătoare de chip al lui Dumnezeu, Dumnezeu a dat roluri diferite bărbatului și femeii. Bărbatului i-a dat slujba să fie capul familiei, să fie conducătorul familiei, să fie cel care poartă autoritatea spirituală în familie. Soției i-a dat harul să fie coregentă, ajutor potrivit, să stăpânească împreună cu soțul ei și să fie pământul acesta împânzit de asemenea făpturi care poartă chipul lui Dumnezeu, în care bărbatul este cap, își are rostul lui, își are lucrarea lui, femei care sunt soții, care sunt ajutoare potrivite, care lucrează împreună cu el și pământul acesta să poarte harul, mireasma aceasta, aici stăpânește Dumnezeu. Acum când înțelegem acest aspect, trebuie să ne ducem un pas mai departe. Cine n-avea interes ca să stăpânească Dumnezeu peste pământ? Înțelegem lucrul acesta mai bine în Evanghelia după Matei, capitolul 4. Biblia ne spune că după ce a fost botezat Domnul Iisus Hristos, a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Una dintre ispitele diavolului a fost: uită-te la toate împărățiile lumii acesteia. Știți ce a spus diavolul? Toate sunt ale lui Dumnezeu? Nu. Toate sunt ale mele. Și a spus Domnul Iisus Hristos, care a venit ca și întipărirea ființei lui Dumnezeu, chipul autentic, Fiul este chipul desăvârșit al Tatălui, a venit să ia pământul din nou în stăpânirea lui Dumnezeu. Și diavolul vine să-i spună: închină-te mie, treci în subordinea mea, îți dau pământul ție dacă accepți să fii subordonatul meu, nu subordonatul voii lui Dumnezeu. Scopul diavolului a fost să pună stăpânire pe pământ și pe tot ce este pe el. Cum să ajungă să pună stăpânire pe pământ? Nu-l putea detrona pe Dumnezeu. Așa că s-a dus la cei care purtau semnul autorității lui Dumnezeu, cărora le-a fost dată în stăpânire planeta aceasta, și s-a uitat la familia care purta semnul autorității lui Dumnezeu și s-a întrebat: cum pot pune stăpânire pe ei? Cum pot pune stăpânire pe pământ? Și s-a uitat unde e punctul vulnerabil. În tot scenariul acela a căderii omului în păcat, Adam și-a pierdut calitatea lui de conducător a familiei. Dacă vă uitați la toată relatarea aceea, personajul care are inițiativa, care conduce, este Eva. Adam este unul care doar se duce în control, duce Eva. Diavolul reușește să pătrundă acolo și când infiltrează păcatul, când reușește să introducă păcatul în viața primilor oameni, diavolul știe că păcatul pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Diavolul mai știe că în momentul în care am acceptat păcatul, în momentul în care am acceptat să ascultăm de strategia lui, el știe că în clipa aceea familia intră în mare criză. Apar acuze între Adam și Eva, femeia pe care mi-ai dat-o, ea-i de vină, tensiuni între ei. Apare crimă între frați. Dacă ne uităm un pic mai încolo, apare poligamia, după aceea apare homosexualitatea, după aceea apare incestul, după aceea apar toate celelalte urăciuni. Când diavolul a reușit să pătrundă, nenorocește familia. Familie pe care Dumnezeu a creat-o, a așezat-o ca să fie purtătoare a chipului lui, autorității lui, pe care a binecuvântat-o să stăpânească pământul acesta, este ținta atacurilor celui rău. Și de atunci până astăzi, în fiecare generație, diavolul se uită să vadă cum poate nenoroci familia. Cum poate stăpâni planeta aceasta. Așa că mereu găsește modalități de a le încurca bărbaților mintea, de a-i dezbrăca de autoritatea care le-a dat-o Dumnezeu, de a-i face să ajungă marionete, de a-i face să ajungă caricaturi a ceea ce a plănuit Dumnezeu. Când am înțeles lucrul acesta, că viața mea o trăiesc nu doar ca să îmi meargă bine mie și să mă descurc pentru familia mea, am înțeles că Dumnezeu ne-a chemat să fim purtătorii chipului și asemănării lui și să răspândim în lume cunoașterea lui Dumnezeu și să readucem pământul sub autoritatea lui Dumnezeu, am luat următoarea decizie. Oriunde voi fi, cu oricine voi fi, în orice fel de situație, atunci când se va ajunge la momentul potrivit, servitul mesei sau ocazie specială, să mă rog cu glas tare. Una dintre cele mai grele probe a fost în 1990. Am fost invitat de primul ministru a Marii Britanii din vremea aceea și într-un cadru extraordinar de ceremonios mi s-a înmânat torța libertății, au mai fost câțiva din Europa de răsărit și a urmat o recepție găzduită de primul ministru a Marii Britanii, Margaret Thatcher. Cum se obișnuiește la asemenea recepții, a luat un pahar de șampanie, cei care serveau au venit cu tava înspre mine și urma să ciocnim un pahar de șampanie și să sărbătorim acel moment special. Când s-a apropiat de mine, în loc să iau paharul de șampanie, i-am spus: doamna prim-ministru, este o ocazie extraordinară în viața mea să vă fi întâlnit personal, să primesc această distinție și vă cer permisiunea să mă rog și să-i mulțumesc lui Dumnezeu cu glas tare, să-L binecuvintez pe Dumnezeu. S-a uitat înspre mine și a spus: te rog din toată inima. Și s-a făcut liniște de mormânt și m-am rugat lui Dumnezeu cu glas tare. Erau acolo reprezentanții guvernului britanic și a parlamentului britanic și când au auzit diplomații care erau în jur că cer să mă rog cu glas tare, au înlemnit. Pentru că asta înseamnă încălcarea tuturor regulilor de protocol. Ești chemat la așa ceva și tu vrei să stabilești regulile acolo. M-am rugat cu glas tare și l-am întronat pe Dumnezeu, Domn al domnilor și Împărat al împăraților. Când s-a încheiat rugăciunea, s-a întâmplat ceva neobișnuit. A venit la mine ministrul de externe a Marii Britanii din vremea aceea, Douglas Hurd. Deci ce vă spun se poate verifica, este în arhive. A venit la mine ministrul de externe a Marii Britanii, Douglas Hurd, și mi-a spus: domnule pastor, diseară am și eu o recepție pentru toți prim-miniștrii și ambasadorii și reprezentanții țărilor care au fost invitați la Londra pentru această ocazie și am să te rog să vii să spui rugăciunea diseară. M-am dus seara și Douglas Hurd a spus bun venit tuturor invitaților și după aceea a spus: în seara aceasta vom avea ceva ce nu se obișnuiește în lumea diplomatică. Avem cu noi un pastor din România și am să rog să rostească rugăciunea, să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi. La masă lângă mine stătea primul ministru a Ungariei din vremea aceea, în stânga mea era prințul cuveitului, peste masă era ambasadorul Israelului, mai încolo erau alte personalități. Ce aș fi vrut să fac în momentele acelea ar fi fost să spun toată învățătura mântuirii într-o rugăciune. Dar ce s-a întâmplat în ziua aceea a fost următorul lucru. Atunci mi-a deschis Dumnezeu ușile înspre demnitari și oameni din conducerea diverselor țări ale lumii cu care ați auzit că m-am întâlnit într-o ocazie sau alta. În ziua aceea în care s-a dat bătălia în sufletul meu, pe cine reprezint acolo? Scopul lui Dumnezeu este să-și aducă pământul din nou în ascultare de El. Mi-a spus cineva după rugăciunea de acolo: domnule, n-am mai auzit o rugăciune de când am fost copil mic și eram la o școală catolică și acolo se rugau din când în când la mâncare. N-am mai auzit rugăciune de atunci până acum și s-a deschis discuția pe temele acestea. Scopul diavolului însă este să te facă să crezi că scopul vieții tale este altul aici pe pământ, că trăiești pentru altceva, că dacă te așezi sub autoritatea lui Dumnezeu, ești ridicol. Și atunci începe amăgirea diavolului să-ți ofere tot felul de modele ca să te simți bărbat. Și întoarceți acum la cartea Judecători. Ne vom uita la Samson, să vedem omul care a avut cele mai mari șanse, omenește vorbind, să fie bărbat. Dacă nu sunteți obișnuiți cu textul biblic, am să vă dau câteva date istorice despre Samson. A fost un copil absolut de excepție. S-a născut ca urmare a unei intervenții supranaturale a lui Dumnezeu. A venit un înger al lui Dumnezeu ca să anunțe părinților nașterea lui. Părinții lui Samson, Manoac și soția lui, au fost oameni excepționali, oameni echilibrați, oameni evlavioși. Îngerul i-a spus soției lui Manoac, mamei lui Samson, să aibă o viață total consacrată lui Dumnezeu în toată perioada sarcinii. I-a spus să trăiască predată lui Dumnezeu și pusă deoparte pentru Dumnezeu în toată perioada celor 9 luni. Deci imaginați-vă că în vremea celor 9 luni, Samson n-a avut mamă nevrotică. Samson n-a avut mamă bețivă.
Samson n-a avut o mamă care să meargă din ceartă în ceartă, să trântească, să dea, să nu poată dormi noaptea, să se certe cu soțul. Mamă care să aibă o agitație continuă și care să agite fătul. S-a născut și a crescut într-un mediu special. A crescut într-o atmosferă de cer. Pe deasupra a fost supradotat. Un băiat supradotat. Acum, fiecare ne uităm la copiii noștri și spunem, a nostru este cel mai frumos și cel mai deștept. Așa ne să bine ca părinți. Dar Samson a fost un copil supradotat. Atât de special încât Dumnezeu l-a ales să fie conducătorul unui popor întreg. Să conducă poporul și să reîntoarcă de la păcat la ascultare de Dumnezeu. Se naște Samson și crește. Și ajunge la vârsta la care de acum este independent. Este pe picioarele lui, cum zicem noi. Satana se uită la modul în care se profilează bărbatul acesta și spune, voi ține un popor întreg în robie, dacă reușesc să pun mâna pe el. Satana îți spune, auzi, dacă nu tragi un fum de țigară, îți miroase gura a lapte. Ești încă țânc, ești un piciulică, ești gâgă. Acum spune unui băiat de la 10 ani încolo că e gâgă. Nici dacă l-ai lovit cu cărămida în cap, nu l-ar durea mai tare. Că deja vrea să pară bărbat. Așa că ia țigara ca să dovedească bărbăție. Uită-te la el după câțiva ani de zile. E rob. E cu plămânii găunoși. Pute că se groază să stai lângă el. I se îngălbenesc dinții. Și te uiți la degetele lui. Și ți s-a părut că e bărbat înainte. Arată ca un hoit acum. Dar diavolul spune, vreau să te fac bărbat. Sau... Îți spune diavolul, auzi, ia și tu un pic de tărie ca să fii bărbat, un șpriț, o bere, mai știu eu ce altceva, spune, ia ceva și să-i vezi pe băieți și să-i vezi pe bărbați, în ghilimele cum se aruncă, crezând că dacă s-au dedat la tărie sunt bărbați. Și încep să se laude să spună, auzi, eu am băut aseară 2,5 kg, de nici nu știu cum am ajuns acasă. E bărbat, așa-i? Uite de după aceea la el. Uită-te cum se deteriorează mental, psihic. Uită-te cum începe să-i scadă capacitățile intelectuale. Uită-te la el cum se deteriorează biologic. Uită-te la el în ce proces de involuție intră, că până la urmă când ajung alcoolici în delirium tremens, este în faza aceea că ți-e groază să-l vezi cum arată de desfigurat. Dar spune, vreau să te fac bărbat. Și ți arată modelul acesta. Și să-i vedeți pe... Sânții și puberii și adolescenții noștri, cum se laudă că am fost la barul cu tare și am tras un chef. Și au senzația că-s bărbați. Când de fapt sunt ținta atacurilor celui rău ca să n-ajungă bărbați. Vă spune diavolul și acum au intrat pe piața românească drogurile. Și spune diavolul, știi ce înseamnă să iei o doză de ecstasy? Știi ce înseamnă să iei așa o doză, un shot? Știi ce înseamnă să experimentezi senzațiile acelea pe care ți le dă? Dacă nu le-ai experimentat, încă ești gâgă, ești pufos. Să-ți spunem noi cum ajungi să fii așa, intră în gașca noastră, te inițiem noi. Și te duci și ai senzația că ai ajuns și tu să trăiești senzațiile bărbaților tari. Ajungi ca pleava societății. Sau îți va spune sexul. Să ai aventuri, să ai experiențe. Și să cucerești femei. Și să ai și tu senzația că ai trăit în lumea bărbaților, a oamenilor mari. Cu asta a venit la Samson. Un băiat supradotat, un băiat ales de Dumnezeu să devină bărbat, conducător. Satana spune, Samson, am să-ți arăt cele mai extraordinare femei din generația ta. Sunt toate la Gaza, la filisteni. Filistencele aveau în vremea aceea un comportament destrăbălat, îmbrăcăminte provocatoare, o îmbrăcăminte care să excite bărbații, să-i incite, să-i atragă, să-i stimuleze, să îi prindă în cursa aceea. Și Samson s-a dus la Gaza. Și Biblia spune că a întâlnit o curvă acolo. De unde știi că e curvă? O, e simplu, după îmbrăcăminte. Ele au îmbrăcămintea lor. Samson a crezut că a ajuns mare cuceritor, pleacă de acolo și cucerește alta. Și se duce și întâlnește pe alta. Și are o căsătorie din asta absolut peste noapte, se ceartă, se desparte, vine după o vreme, nu-i mai soție, apar bătăi, apar tot felul de aventuri din astea de om imatur. După care are marea cucerire a vieții lui. Ați auzit? Care a fost cea mai renumită coană din lumea stilată a Filistiei din vremea aceea? Ei, Samson a pus mâna pe ea. Să crap de ciudă, nu alta, așa-i? Că ți-a suflat-o. Că tu, fie n-ai mașină, fie n-ai tată cu bani, ia dacă ai face și niște învârtiri, niște afaceri, să te bagi în niște lucruri din astea, să pui mâna pe niște bani, o să ai și tu trecere. Ei, dar până una alta, Samson a cucerit-o. Și ce-ar zice toți cei din generația lui Samson? Ăsta da bărbat. Ce-a cucerit Samson? A cucerit cea mai cumplită unealta celui rău de a nenoroci. Știți ce s-a interesat pe Dalila? Nu ce planuri are Samson de viitor. Nu cum ar dori să-și crească copiii. Nu interesa pe Dalila care-i religia lui și când sunt ceasurile lui de rugăciuni. Când se duce la cortul întâlnirii să se roage, când are jertfele. Un singur lucru o interesa pe Dalila. Știți care? Care-i sursa puterii tale? Ce-ar trebui să ți se întâmple ca să fii ca toți ceilalți oameni, să nu mai fii bărbat? Ce-ar trebui să se întâmple ca să fii ca ceilalți oameni, să nu mai ai putere? Și acum începe joaca cu focul. În amăgirea aceasta în care intră, Samson se crede invincibil. Samson crede că el este de necucerit. Și începe să spună, păi dacă mi-ar fi legat părul cu 7 funii care nu s-au uscat. Și Dalila exact asta face. Leagă cu funii neuscate. Și îi spune, Samson, Dumnezeu vrea să te binecuvinteze? Nu, Samson, filistenii sunt asupra ta. Dușmanii tăi te asaltează. Samson, eu te-am legat, dușmanii te asaltează. Dar Samson este de acum prins în nebunia asta și nu se mai poate opri. Și vine a doua încercare. Samson, mai minți de prima dată. Cum ar trebui totuși să fii legat? Și răspunde, cu 7 funii noi care n-au fost folosite niciodată. Și leagă cu 7 funii noi. Și iar rupe funiile acestea și Dalila spune, Samson, ești un om de nimic, a mai mințit. Samson, dovedește că ești om de cuvânt. Și Samson spune, auzi, dacă mi-ar fi legat părul în urzeală, și Dalila îl leagă în urzeală și bate cuiul în pământ. Și Samson se smulge și de acolo. Și acum uitați-vă ce spune, auzi, Samson, chiar zici că mă iubești? Samson, chiar crezi că relația noastră poate merge înainte dacă nu-mi spui tot secretul tău? Știți care era secretul? Samson, crezi că poți duce relația cu mine dacă rămâi în legătură cu Dumnezeu? Samson, crezi că poți merge? Și Samson este la ultima stație înainte de nenorocire. Și nu se poate opri. Am aflat despre metoda eschimoșilor de a ucide lupii care îi atacă în timpul nopții. Au un sistem extraordinar de ingenios. Seara, îmoaie lama unui cuțit ascuțit, ascuțit bine, bine de tot, o moaie în sânge. Și împlântă cuțitul cu mânerul în zăpadă, în afara cortului sau casei sau colibei lor. Sângele îngheață pe lamă. Lupii vin și dau târcoale. Și simt miros de sânge. Și se repet înspre lama aceea de cuțit și încep să o lingă. Și când lama e înghețată, nu simți durere. Și când linge, își taie limba și începe să sângereze. Și tot mai mult sânge pe lama cuțitului. Și lupul linge tot mai înfierbântat. Și tot linge și taie limba mai tare și sângerarea e mai puternică. Și dimineața e mort la ușa cortului. Așa face Satana cu bărbații. Vrea să spună că ești bărbat și te pune să îți mănânci moartea. Ca să n-ajungi niciodată să împlinești scopul lui Dumnezeu cu tine. Și apoi urmează partea cealaltă, vin filistenii, pentru că Dumnezeu s-a depărtat de el la ultima stație. Dumnezeu i-a spus, Samson, te las în voia minții tale blestemate. De 3 ori te-am protejat până acum. De nenumărate ori ți-am ieșit înainte. Samson, te las în voia minții tale blestemate. Și vin filistenii, îi taie părul și după aceea îi scot ochii. Nu voi uita niciodată imaginea pe care a descris-o Bill Batman când a predicat prin 82 sau 83 din textul acesta. Și a spus așa, vă rog să vă imaginați ziua aceea în care filistenii au înroșit un fier în foc până scânteia de încălzit. Și l-au dus pe Samson în fața tuturor vrăjmașilor lui și i-au băgat fierul acela roșit într-un ochi și a început să ardă. Și Samson a început să urle Și i-au băgat fierul acela până i-au ars tot ochiul. Și au înroșit un alt fier și l-au băgat în ochiul celălalt. Și i-au ars ochii de viu. Samson, care a crezut că are ochi de bărbat, a ajuns să rămână fără ochi. Și după ce i-au scos ochii, l-au legat în lanțuri și l-au pus să tragă la râșniță. O moară la care trăgeau animalele, acum era moara lui Samson. Cu ochii arși, cu picioarele și mâinile lanțuri, cu viața ruinată.
Copilul promisiunilor.
Copilul care trebuia să ajungă bărbat. Dar oare ne lasă Dumnezeu aici? Ne lasă Dumnezeu să ajungem în ruina asta? Lasă Dumnezeu generațiile să rămână fără bărbați? Durerea este că tot mai mulți se duc pe drumul acesta. Durerea este că tot mai mulți sunt epave, sunt oameni terminați. Copiii noștri sunt în robia pornografiei, sunt în robia băuturii și a țigărilor, sunt în robia patimilor din fragedă tinerețe și pe când să ajungă bărbați, sunt epave. Că bărbații, în loc să fie bărbați la casele lor, să aibă autoritate, să-și conducă familiile, au ajuns să fie robi și avem generații fără bărbați.
Sunt tot mai puțini cei care stau în picioare și spun că despre mine, eu și casa mea, vom sluji Domnului. Dar pentru că sunt tot mai puțini bărbați, sunt tot mai multe victime. Pentru că sunt tot mai puțini asemenea bărbați, sunt tot mai mulți infractori.
Pentru că sunt tot mai puțini asemenea bărbați, sunt tot mai multe femei fără căpătâi. Pentru că sunt tot mai puțini asemenea bărbați, sunt societăți tot mai destrămate. Harul lui Dumnezeu însă, harul lui Dumnezeu este că a venit Domnul Iisus Hristos să restaureze creația lui Dumnezeu. A venit Domnul Iisus Hristos și Biblia spune, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Dacă te întorci la Dumnezeu, Hristos face din tine bărbat. Cum descrie Biblia bărbatul? Cum arată un bărbat după Biblie? Mai întâi spune Petru, bărbaților purtați-vă cu înțelepciune. Bărbatul pe care îl formează Dumnezeu este un om înțelept. Știi ce înseamnă să fii înțelept? Să pricepi esența lucrurilor. Înțeleptul pricepe rostul lucrurilor. Înțeleptul pricepe lucrurile esențiale. Și pentru că pricepe lucrurile esențiale, cumpănește bine, judecă bine. Pentru că pricepe lucrurile esențiale, nu este un gâgă pe care îl duc toate valurile și vânturile. Pentru că este un om înțelept, este un om care ia decizii înțelepte. Iacov spune, dacă îi lipsește cuiva înțelepciune, s-o ceară de la cine? De la Dumnezeu care dă tuturor cu mână largă. Înțelepciune înseamnă să vezi toate capcanele diavolului și să spui, înapoi a mea, Satanul. Înțelepciune înseamnă să vezi harul lui Dumnezeu, să spui, Doamne, vreau să-mi trăiesc tinerețea pentru Tine și vreau să-mi dai înțelepciune. În noaptea în care Dumnezeu i s-a descoperit lui Solomon și i-a spus Solomon, cere de la Dumnezeu tot ce vrei și îți dau. Și a zis Solomon, Doamne, în sfârșit a venit și ziua mea. Vreau un Mercedes nou-nouț. Vreau 3 vile. Vreau nu știu câte alte lucruri. Nu știi ce a zis Solomon, Doamne, te rog să-mi dai înțelepciune. Dacă ai înțelepciune, crești ca bărbat înaintea lui Dumnezeu. Bărbatul, așa cum îl formează Dumnezeu, este matur. Un om matur este un om așezat, un om statornic, un om pe care te poți baza, un om care are integritate, da e da și nu e nu. Un om matur este un om pe care te poți bizui. Dacă ai un soț matur, este un soț pe care te poți bizui și ca soție nu te nevrozezi, te poți bizui pe el în ce privește viața familiei, viața copiilor. În ceea ce privește decizia, pentru că e un om înțelept și stai lângă el și te bucuri de un om înțelept. Dar mai e ceva. Dumnezeu te face cap. Dumnezeu îți dă autoritate. Dumnezeu îți dă autoritate pentru că vrea să restaureze în Hristos planul lui de a stăpâni pământul acesta. Îți dă autoritate și unde ești tu? Dintr-o dată se simte mireasma prezenței lui Dumnezeu. Prezența ta în casă, fără să urli, fără să țipi, fără să faci crize de isterie, impune respect copiilor tăi. Prezența ta stârnește acea relație care aduce sănătate pruncilor tăi și aduce sănătate soției tale. Când ești în mijlocul familiei tale, Dumnezeu îți dă autoritate să te rogi și să le spui ceva din Scriptură. Să le spui, așa vorbește Domnul și asta e calea Domnului. Îți dă Dumnezeu autoritatea aceea în care familia ta vine după tine. Un bărbat format de Dumnezeu este un om care știe să iubească. Și dragostea pe care o dă Dumnezeu este una care se jertfește. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu, bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Nu bărbatul care își exploatează soția, o disprețuiește, o abuzează, o necinstește, o insultă. Nu bărbatul care folosește orice poate ca să scape el de povară și corvoadă și să-și împingă soția. Și bărbatul care își iubește soția, își iubește copiii și se jertfește pentru ea. Dar cum pot ajunge un asemenea bărbat? Hristos este capul fiecărui bărbat. Hristos este cel care formează bărbați. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă.
Ajungi la final de emisiune, aș dori să-mi iau rămas bun de la dumneavoastră, dragi ascultători, cu un gând al lui Bill Hybels, autorul cărții Onest cu Dumnezeu, cum să devii un creștin autentic. Iată ce spunea el. Viitorul țării noastre poate fi strălucit dacă vom forma o generație de bărbați tineri care să-L iubească din toată inima pe Dumnezeu și să aibă umilința și încrederea necesară să poată conduce cu înțelepciune. Când bărbații trăiesc așa cum a intenționat Dumnezeu de la început, ei devin instrumente puternice în mâinile lui Dumnezeu. Ei au o influență uriașă asupra celor din jurul lor. Ei lasă întotdeauna urme pe unde trec. Deci ce este adevărata masculinitate? Este intensitate, energie, determinare, dorință. Este râs, lacrimi, dragoste, spiritualitate. Este echilibru și desăvârșire. Cu acest gând, Nicoleta Burtic vă mulțumește pentru atenție, vă dorește multe binecuvântări în viața dumneavoastră de familie. Pe curând! Când te regăsești în lumina Scripturii. Un studiu realizat de pastorul Paul Negruț.